Ibasol kat nalawag nga mangyadayoy ti tao iti Diyos. Tunggal panagsalungasin kat kanayon nga adda kay batugan na nga panangukom iti Apo. Daytoy tinalawag nga makita tayo iti nasyon nga Israel. Nupay no isuda kat maawagan nga pagubasan iti Apo. Nupay kasta kat napadasan da ti panangukom iti Diyos. Daytoy ti maimatangan tayo ita iti adal tayo. Dito'y nga pasit iti libro iti Isayas, iti programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Anrapsak tayo kenap Diyos, agyaman tayo kenap daya. Sak tayo kenapriyos, agyaman tayo kenagdaya. Inga po tayo tinagana, dito'y dagaken iti pangata. Ayat na di agbalbali, iti amin a parsua. Ay bantay kantada, mambadayaw ken gloria. Agraksak tayo ken apriyos, agyaman tayo ken agdaya. Ingako tayo tinagana, dito'y daga ken iti pangata. Kaming anak ti Apo, agraksak kaming kenkwana. Asinari at patihinga, kansat buwag kantata. Agraksak kaming anak ti Apo, agraksak kaming kenkwana. At patihinga kamsat kuwag tipad ka. Agraksak kaming anak ti Apo, agraksak kaming kenkwanan. Para burnani at patihinga kamsat ku haleluya. Agraksak tayo ken apriyo, dito'y dagaken iti pangata. Dito'y dagaken iti pangata. Dito'y dagaken iti pangata.
Naimbag ka naragsak nga lote amin karabsak. Dito nga adal tayo itak at masrakan tayo iti libro ti Isayas. May kalimang kapitulo iti may kadapulok at limang versikulo. Aging ka iti may kanam nga kapitulo, iti may kadwang versikulo. Umuna kat basaan tayo man iti may kadapulok at limang versikulo iti may kalimang kapitulo, kat kastoy ti linaw na. Kapungtot ti Apo, dagiti tattao na. Kat inlayat na ti ima na, tapno dusaan na ida. Magunggunto dagiti bantay, kat kaslan turugit dagiti bangkay dagiti tattao, nagkaiwara kadagiti kalsada. Ngamuray na maaramid da ito'y, dinto agbao ti pungtot ti Apo, kat silalayat tulad at iima na, amang dusa. Ito muna nga pasit na itinabasa tayo kunana, kapungtot ti Apo dagiti tattao na, kat inlayat na ti iima na, tapno dusa na ida. Da ito nga versikulo kat, kaslasaan nga kadawyan nga versikulo kadagiti daddu mga tattao, nusarsaritaan ti may panggap iti ayat ti Diyos kabsat. Na ito'y katkasla isingasing na iti nakarong akin narungsot kan kinaulpitsan kadi. Ngam namuan tayo kadagiti napalabas nga adal tayo, nga ti ayat ti Diyos kit pudno. Kit na kuna tayo nga, san tayo nga nalapdan isuna iti panagayat na kada tayo. Ngam amu tayo nga ti Diyos kit, kagura na unay ti basol kabsat. Dito kat sang namin nga may kanunong itigalad kan kababalin na. Dito kat sang namayan natop iti kinalintag na, kin kinasangto na. Iso nga no agtultuloy tayong agbasol kat pudno nga ayatin na tayo. Ngam saan na nga palabsan wano laksidan iti basol nga naaramidan tayo. Kat namnamaan tayo iti panangukum na kada tayo. Kuna dito yung versikulo, natipungtot ti Diyos kat adda kadagiti tattao na, kat saan nga kadagiti kaaruba na. Kuna na pay, kat inlayat na ti ima na. No kumay masidag ti Israel iti apo kat nagtalik da kinkwana, inispal na kumaida. Pudno nga dito'y libro iti Isayas kat masarakan tayo iti panangkum ti Diyos. Ngam makita tayo mat dito'y iti parabor na. Ti gobyerno ti Diyos kan ti kinalintag na kat saan nga kontra. Isu nga nagtultuloy tayo iti panagbasol tayo. Nagtultuloy nga laksidin tayo iti parabor ti Diyos kat maamuan tayo noan niya ti aramidin iti gobyerno ti Diyos kada tayo. Kadagiti nabat-bati nga pasit dito nga kapitulo kat makita tayo dagiti panakaipatungpal iti panangkum ti Diyos kabsat. Basan tayo man iti may kadapulo kit inam aging ga iti may kadapulo kit walong versikulo. Mangibayog ni Yahweh iti bandera, apangayab iti may sa nasyon, nga adda iti adayo. Agsultip ang mangayab kadag iti tattao, iti umto ti daga. Agtuyin nga umayda, as ipapardas. Awan mabannog kadakwada, awan ti maitibkol. Awan ti agdungsa, wenno makaturog. Awan ti nalukay abarikas. Awan mapugsat akordon ti sandalyas. Natitira dagiti panada, kit nakasagana, dagiti baida. Natangken akas iti bato ti kukutisaka, dagiti kabalyuda. Kit kaslalipugpog ti panagpuligos, dagiti pilid ti luganda. Kuna na nga nakasagana da nga kanayon iti panangipuntada, kadagiti panada wenno baida. Kit masapul nga natadumken natira dagiti panada, nga dagos nga makapatay iti si asino man nga pakiipuntaan na. Ngam kinapudno na, titutudno na dito ikat saan lang nga dagiti pana. Ngam amin nga igam nga susurinda iti panakigubat da. Kuna na pa'y nga, tikuko tisaka dagiti kabalyuda, kitkas lalipugpog ti panagpuligos, dagiti pilid tiluganda. Sanaya nga makapakigtot dagito yung nga nailadawan dito yung nga versikulo kabsat. Dito iti mauawagan tayo nga chariot, nga ususarinda iti panakigubat da. Dito yung nga mauawagan iti metaphor kit, ipasimudaag na no kasano kapartakin kabilag iti idadarok da. Kasamat iti panakaburibor nga pataudin da. Kuna na pa iti may kadapulo kit siyang versikulo, agpukpukaw dagiti man nakigubat, kas dalalyon nga agong ungor anakapatay iti animal, kat itartaray da, tapno awan ti mangagaw iti matukmanda. Dito'y kat may sapay nga mangiladawan iti kinarungsot da. Kuna na nga kas dalalyon nga agong ungor anakapatay iti animal, kat itartaray da, tapno awan ti mangagaw iti matukmanda. Kitan tayo mantikunana dito'y nga kat itartaray da, tapno awan ti mangagaw iti matukmanda. Dito kit ipaawat namat iti panangkautibo dagiti Romano. Nanipod idikat, makunang awan pa'y panakispalda. Kuna na pa'y iti may katalupulong a versikulo, intundumtang day tangal daw, ngirngirandanto ti Israel, napigsanto ti ngirngirda, akas iti daranudor ti baybay. Kitaan nyo daytoy apagilian, nakumutan iti sipngit, ken panagsagaba, inalunun ti sipngit ti lawag. Titudtudun na daytoy kit dagiti taga Roma, may busor ka dagiti Hudyo, nga ti panangatake da kadakwada kit masapul nga maaramid nga dabilag ken kinaingat. Nga daytoy kit kas iti daranudor ti baybay kas kunana. Daytoy kit napagad, makaalimutan ken narungsot. Daytoy mat na dakamat nga daranudor ti baybay ken dagiti allon na kit, nga dakamat kadagiti pagilasinan sakbay iti panakadadaili iti Jerusalem, babaen kadagiti taga Roma. Kas na dakamat iti libro iti Lucas, may kadapulo ket may isang kapitulo, iti may kadapulo ket limang versikulo. Basan tayo man day takapsat. Kunana, ket addanto, dagiti pagilasinan iti init ken bulan, ken kadagiti bitbitwen. Ket dito'y rabaw ti daga, rigat dagiti nasyon ngagdanag, gapu ti daranudor ti baybay, ken dagiti daluyon. Ketno kita iti agdamang kasad iti daga, iti daga ti Huda, iti nga pinagpapasan dagiti Romano kabayatan iti gubat ket adda nakaro nga riribok kas ipasimudaag iti kinasipnget. Basan tayo man iti libro ti Isayas, may kawalong kapitulo iti may kadapulo ket may sanga bersikulo. Kunana, ket aglasat nanto, iti nakaro asin naay ken panagbisin, ket maaramid to, ngayon to no mabisindan, agalimuteng danto, ket agilunod danto agapo iti arida, ken iti Diyos da, ken tumangad da. No kitaan tayo iti Israel ket, at dadagit iti tao nga mangibaga, nga kasla nakita da iti panaktungpal iti padto ti Diyos ket, kunada nga ti Israel ket na isubli iti sigod nga kasad na. Ket, ipakaamuda pa ino kasano nga natungpal da ito'y. Ngam no kitaan tayo nga nalaing ket, saan nga da ito iti kinapudno nga makita tayo kabsat. Itakot, adupay lang dagiti tattao, nga da iti kasipngitan. Adupay lang dagiti tattao nga kaslagkalkalautang iti biyagda. Adupay lang dagiti agbibiyag iti panagbuteng kanpigad. Iso nga tiki napudno na kat nakakasida. Kat da ito iti panangukum ti Diyos. Itakot at data yun iti sumarunong nga kapitulong adalin tayo. Iti may kanam nga kapitulo. No may panggap iti makunkuna nga chronological ken logical. Dito libro ti Isaias ket, mangrugi dito yung nga kapitulo nga mangdakdakamat kadagiti krisis wenno saan nga nasayat nga kapadasan itibiyag ni Isaias, karaman iti panagbalin na nga may sanga profeta iti Diyos. May naig iti dito yung ket, awan ti masarakan tayo nga record itibiyag na wenno relasyon na iti Diyos. Tiki na ministro na ket, nangrugi iti panakatay ni Ari Oseas. Noong basahan tayo iti umunaging ga iti may kapat nga versikulo, ket makita tayo iti panawin, ti lugar, kinatao, gloria kan kinasanto ti Apo, kas panakakita ni Isayas. Itakat kitaan tayo iti panawin, ti lugar kan ti persona. Basan tayo nga road iti umuna kan may kadwang versikulo. Kaso iti kunana, iti tawin a panakatay ni Ari Oseas, nakitak ti Apo. Sito tugaw iti nangato at run na, agsaringgayad ti gayadan ti kagayna, iti entero a templo. Iti likmut na, si tatakder dagiti umapapoy a parswa. Innam ti payak ti tunggal maysa. Dua tinangabong iti rupa, dua iti bagi. Ket ti dua usarinda nga agtayab. Rinugyan ni Isayas daytoy nga kapitulo babaen iti pasamak iti punerarya ni Oseas. Ni Oseas ket maysa nga naimbag nga ari. Itaket natayin isuna. Ket addadagiti mamati, nga isuna iti maudi nga nagbalin nga naimbag nga ari. Iti makinabagatan nga pagarian ti Huda. Ket kalpasan iti panakatay na ket kasla saanen nga nakita iti dayag ken gloria iti Dios. Gaputa dagiti simmarunong nga nagari ket agkakadakas da. Kinapudno na ket ni Ari Oseas iti nang parukma kadagiti Filistios. Dagiti Arabiano ken dagiti Amonita. Isun na ket nagturay iti uneg iti 50 ket 2 nga tawen. Ket gapu iti panagturay na ket rimmang ay ti pagarian na mayan natop iti kariti Dios. Kuna ti maysa nga nalaing nga historian ken mannurat. Ngagnagan iti F. Delitz may panggap kenkwana, kunana, tiki nadayag ti Israel kat natay, idi nga pimusay ni Ari Oseas, kat saanan nga nagsubli da ito'y, aging ga itang panawin. Idi nga natay ni Ari Oseas kat mabaling nga pampanunutin ni Isayas. Nga kunana, itatanatayin ni Ari Oseas, amok nga adun dagiti mapasamak nga saan nga nasaya at nga panagbalbaliw. Ti Israel kat amok nga kumapsutin ti pwersana. Kat mabaling nga makautibo da ito'y. Di kinarang ay kat agpatinggan, kat amok nga mapadasan mi ti panagbisin kan kinakirang. Iti kastoy nga panirigan kat inaramid ni Isayas na niya ti masapol nga aramidin na. Napanisuna iti templo, napanisuna iti umnunga lugar nga pakiumanan na iti Diyos. May naig iti da ito'y kat basahin tayo man iti kanuna ti Salmista, iti libro iti Salmo, may kadapulo kat siyam nga kapitulo, iti may kasiyam nga versikulo, titimot ni Yahweh, aramidin na adagitig ugsa, aganak da, kat labusan na nga glamulamo, dagiti bakbakir, kat ititemplo na, tunggal kita, ibaga na gloria. Ititemplo ti Diyos kat, natakwatan ni Isayas na tipudno nga ari itinasyon kat saan nga natay. Kuna na iti muna nga bersikulo, iditawin apan nakatay ni Ari Oseas, nakitak ti Apo, situtugaw itinangato at ron na, agsaringgayad ti gayadan ti kagayna, iti entero a templo. Daito iti may 52 nga tawen iti panagturay na. Kenkas panangtantya ni Jerome kenda dumapay nga historian, dahito ititawin nga ni Romulus nga fundador iti imperyo ti Roma ket nang rugi iti turay na. At adag iti manghibaga nga saan nga dahito iti eksakto nga ipapatay na. Ngayon dahito kano iti tiyempo nga nagsagaba isuna iti sakit nga kukutel. Ti titulo na dahito nga kapitulo iti bersyon iti Aramaik ket pudno nga makapatig na ikabsar. Ket mayan natop iti dahito nga surat. Dahito nga kapitulo ket naglaon iti sermatan Isayas nga anak nga lalaki ni Amos nga nakita kalpasan nga tipadtukat na ipakamo. Sa nga pulong nga taon sakbay dahito ikat, nagipadto isuna. Dahito kat iti panawin ni Usiyas. Kat dahito lang iti sermatan nga nakita na iti panagturay ni Jotam. Iti sumarunong nga padtukat na pasamak iti panagturay ni Akas, kas mabasa tayo iti libro ti Isayas, may kapitong kapitulo iti muna nga bersikulo. Kat may sapay nga madlaw tayo ditoy, nga dagiti ar-ari kat matay, kalpasan na kat ada sumaruno, kat matay tumatlaan. Ngam ti ari dagiti ar-ari kat agbyag itignanayon, iso na iti sibibyag nga Diyos. Iso nga kunana ditoy, nakitak ti Apo, situtugaw iti nangato at ulun na, agsaring gayad ti gayadan ti kagay na, iti entero at templo. Ngam ditoy kat, san lang nga ti Diyos Ama iti ikonsidera tayo. Gaputa amu tayo nga isuna kat saan nga makita. Ngam kitaan tayo isuna kas personal. Daytoy kat bukbuklen iti Diyos Ama, anak ken Espiritu. Kat nagparangda iti daytoy nga sirmata. May naig iti daytoy no basaan tayo iti libro ti Isayas. May kanum nga kapitulo iti may katlong versikulo kunana. Kat nagiinikis da ti maysa ken maysa akin nada. Santo, santo, santo ni Yahweh. Dagiti buybuyot. Iti iso amin adaga, napno iti dayag na. Kasapay nga kuna na iti libro matlang iti Isayas, may kawalo nga bersikulo, kat nang ngagko titimag ti Apo, akin nana, asino ti ibangon konto, kan asino ti mapan, agapu kada tayo, idin kinnak, ad tuyak, ibaon nak. Iso nga kunaan tayo nga, dito yung asirmata kat, saan nga literal, ngam dito yung kat, nakita ni Isayas, babayin iti mata iti pamati kung panakawat. Nalawag ti kunana ditoy, nga ti Diyos kat situtugaw iti tron na. Naibaga kada tayo ni Isayas nga san tayo kumangit itid ti panagtalag tayo iti tao. Nga titutuduin na kat ti tao kada tayo. Ti pisikal nga tao, ti pisikal nga bagi tayo. Dahito kat nakapsot nga min kan saan nga mapagtalkan. Ti may isang nga tao kat mabaling nga maatake iti puso na kat matay nga dagos. Ti patay kat san tayo kaatnuman nga mapakpakadaan kabsat. Iso nga, kunana nga, san tayo kumanga agtalag iti kabaalan ti bagay tayo. Iti da ito nga, tiyempo kat natayan ni Ari Usiyas. Kat pudno nga kasla nalidam ti trono ni Usiyas, ngam itilikudan da ito kat at darimat itilawag nga makitkita na, gaputa at dasadya iti Diyos nga iso ti kangatuan nga Ari. Kat da ito matkuma iti sirmata nga makita tayo kas na matita. San tayo nga nakdakamaten iti literal wenno anyaman nga bison, nga kas iti ipakpakamudag iti daddu mga tattao ita. Nga makita tayo kumatidayag kanturay iti Diyos, baban iti mata iti pamati tayo. Ngam ko naenda nga iti da ito yung tiyempo iti kapatgan nga pakasaritaan ti lubong. Da ito kat gaputa na ipakamukada tayon iti palimad. Da ito kat palimad iti daan nga tulag. Ngam da ito kat na ipakamon, babaan iti naimbag nga damag ni Apo tayo nga Jesucristo. Itakat mabalin nga, adadagitag ko na nga, kitaan tayo man iti nakaskas ang nga kasad ti lubong. Kitaan tayo man no, anya ti kondisyon iti ili tayo. Daytoy kaditi mangipakita nga, nagasgasat tayo ita. Ngam ti kinapudno na kamsat, kat di nakamatin daytoy ni Apo tayo nga Jesus, ribo nga tawin iti napalabas. Kinana iti may isang pangarig nga tisisan niya, nga may isang akita iti nadawal nga ruot kat kagiddan ng tungag tubo kan dumakil nga kas iti trigo. Kat palubusan na dagito nga dumakil nga agpadpada, agingga nga dumtang iti panagani, wenno tiyempo iti pangokom. Ti akam tayo itakabsat kat iso iti panangiwaras tayo iti bini iti sao ti Diyos. Kat amok nga daytoy kat mangipaayto iti bunga. Kat kinapudno na mapaspasama kan daytoy kabsat. Gaputa adu dagiti kabsat tayo nga dumdumngeg nga mangibkas iti panagyaman da. Gapu iti napintas nga bunga iti panagadal tayo, babaen iti dahito nga programa. Isu nga nakuna tayo nga nupay no adu dagiti parikot ken pakadagsinan tayo dito'y lubong. Maibilang pailaan nga nagasat ken naparaburan tayo.
gaputa at dakada tayo itinananay nga sa o ti Diyos. Dito kat libre kin na waya nga may pagpakam mo, kin mangmangagan tayo. Dito nga programa tayo kat may warwar naktap no madanon na dagiti rinibo nga mayat nga mga mo, kin mangadal iti sa o ti Diyos. Kinapudno na kat madanon na dito iti iso amin nga pasit iti lubong. Nulakit ta daradyo da. Kat kas na kunata yun, dagiti sisanya kat dumakdakal. Ngum kadwa dagitoy kat dumakdakal mat dagiti trigo. Ti sao ti Diyos kat maiwarwaras mat iti dayto nga tiyempo. Idi nga napan ni Isayas iti templo kat na imatangan na nga ti Apo kat at dapay lang iti trono. Kat masapul mat nga may palagip kada tayo, nga ti Diyos kat at dapay lang iti trono iti panawin tayo ita. At dapay lang iso na nga dumdumngag kan mang sungsumbat kadagiti kararag tayo. Agtultuloy pa lang iso na nga mang tartarabay kan mang iturturay iti lubong. At dapay may sanga natakwatan ni Isayas, iti nga napan iso na iti templo. Namuan na nga ti Diyos kat at da iti nga to, kat na italo iso na iti templo. Kat da iti matimay sa kadagiti banag nga masapul nga laglagipan tayo, may panggap iti Diyos. Ti Diyos kat na nga to. Kinapudno na kat iso na iti kangatuan kan katurayan iti so amin. Ti Diyos kat isu iti kangangatuan ken katurayan. Kat saan isu na nga makikompromiso iti basol. Kuna na pa'y iti may kadwa nga versikulo, itilikmut na, si tatakder dagiti umapapoy aparswa, innom ti payak titunggal maysa, dua tinangabong iti rupa, dua iti bagi, kat ti dua, usarinda ngagtayab. Dagiti si Rafim kat, makita tayo dito'y nga sandangan na ikabil iti nga 20 trono. Wenno iti nga tuwan iti nakatugaw iti trono. Ngam dagito'y katada iti likmot da. Mabaling nga adada gito'y iti makanawan wenno ada iti makatigid. Dahito kit ipaawat na iti panagpaituray da iti ari, nga si tutugaw iti trono. Dagiti Serafim kas nakulata yun kit, adada iti aglikmot iti trono ti Diyos. Kit dahito iti maysa kadagiti manmano nga panakadakamat da iti nasantuan nga surat. Kinapudno na kit awan unay tinipakamumay panggap kadakwada. Titermino nga serap kahit nga sa uwan, puuran. Dito nga sa ukit na usar may naig kadagiti datdaton, may pa itibasol kan panangokom. Kasamat nga kunada nga ti Serafim kat na iduma iti kerubim. Ti Serafim kat sapulin na itibasol. Idinto ta ti kerubim kat protektaran na ti kinasanta ti Diyos. Dito yung sa unga serap kat saan katnuman nga mainaig itinasamit nga insenso. Wenno na imnas nga ayamuom dagiti datdaton. Dagiti datdaton nga mga iladawan iti persona ni Kristo. Dito'y seraf kat aktibo. Ngam ti seraf kat makunangasang aktibo. Dagito'y kat agpada nga masarakan tayo iti libro ti Ezekiel ken Apokalipsis. Kas si bibiyag nga parswa. Dagiti serafim iti sirmata ni Isayas kat maamuan tayo nga ikan kanawa dawin no protektaran da. Tiki na santo ti Diyos kas nakunatayon. Kunan tayo manin kabsat nga ti Diyos kat saan ka at numan nga makikompromiso iti dakas? Saan na nga ikompromiso iti kinadakas iti biyag tayo? Gapot iti kinadakas kin basol kat iso iti nangipaay ka dagiti parikot kin kinaliday dito'y lubong. Ti basol kat iso iti mangipapaay iti puraw nga buok. Ti mangipapaay iti bukot nga likod tayo. Nang runa no lakay kin babakit tayon. Dagito iti mang dadael ka dagiti pagtaangan kin biyag tayo. Kat dagito'y dagiti mang punpuno ka dagiti tanam. Kat agyaman tayo unay, gaputa ti Diyos kat saan nga nakikompromiso iti daytoy. Kuna ti Diyos nga kagura na unay iti basol, kat tarigagay na nga dadailin daytoy, kat ikatin na manipod dito'y lubong. Ita ti Diyos tayo kat agungunay tapno mamimpinsan nga pukawin na iti basol. Saan na katnuman nga baliwan wano ibabati pagrukodan na? Saan katnuman nga agbalin nga usto ti kamali? Kat kamali iti usto. Tipanggap na kan aramidin na kat iso iti panangikat na nga mamimpinsan iti kinadakas dito'y lubong. Kakabsat, masapul ng agruknoy tayo kan agpakumbaba tayo kan kuana. Idi nga nakita ni Isayas ti Diyos iti trono na kat dagos nga nagruknoy iso na iti rupa na. Ti kasapulan iti iglesia unisimbaan simbaan ita kat iso iti panangkita naman nun iti Diyos. Saan lang iti ayat na ngam iti kinasanto na kan kinalintig na. Gaputa ti Diyos kat nasantuan. Kat gaputa ti Diyos kat nasantuan, masapul nga agtignay isuna, iti panangokum na iti basol. Kunan tayo manangkabsat nga ti Diyos kat kagura na unay iti basol, Kat dosaan na amin nagtultuloy nga mga aramid iti daytoy. Kat kuna na nga pudnong aramid na daytoy. Nga magyaman tayo pa lang unay kabsat. Gaputa kuna na nga isuna iti mangipaay iti namnama. Tapno maisalakan tayo. Nga masapul nga surutin tayo kentong palin tayo. Noan niya iti kidawin na. Noan niya iti kayat na. Masapul nga ipaay tayo iti pamati tayo. Ken panagtalik tayo ken apo tayo nga Jesucristo. Kuna iti maysa nga pamilyar nga bersikulo. Ket dayto iti maudi nga mensahe tayo nga kunana, iti libro iti Juan, may kasangapulukat upat nga kapitulo, may kanam nga bersikulo. Siak ti dalag, ken ti pudno ken ti biag. Awan ti umay ken ama, no di magna kanya. Agkararag tayo. Amami nga nang ipaahi iti panagbaligi mi. Agyaman kami ama, kat bigbigan mi unay iti turay kan bilig mo. Agyaman kami iti pamapigsa kan pamakirad ng impay mo kada kami. Babaan iti na ito yung adal mi ita. Agyaman kami iti panangkarit mo kada kami. Kan iti panang ipaawat mo manan kada kami iti kinagasat mi. Gapu ta pinili na kami kadag iti nawayawayaan. Gapu iti panang ispal mo kada kami. Babaan kini apo mi nga Jesus. Isu nga nagbaligi manipud patay. Amo mi ama nga, adupay dagiti panakidangatan mi iti dayto nga biag. Kitkidawin mi ama iti tultuloy nga panangpatibker mo kada kami. Babaan iti Espiritu Santo. Wen ama, amo mi nga sikalaan ti mabalin mi nga pagkamangan. Kat sikalaan iti makaipay iti liwliwang kasapulan mi. Kat pagtalkan mi ama, nga ipay mo kumadag ito'y kada kami. Amin dag ito'y kat italag mi. Babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Kan ka